Ikaduhang Korinto, Kapitulo 5.
Kay nasayod kita nga inigkaguba na nining atong gipuy-an nga payag dinhi sa yuta, nga mao ang atong lawas. Hatagan kita sa Dios ug pulay-anan dito sa langit. Kini mo'y usa ka pulay-anan nga walay katapusan, ug siya gayod ang nagbuhat. Sa pagkakaron, nanghupaw kita kay dako kaayo ang atong tinguha nga masuluban na kita sa atong puloy-anan nga atua sa langit. Kay kun masuluban na gud kita niini, dili na kita mapalgan nga hubo. Samtang nagpuyo pa kita niining yutanong puloy-anan, nagagulo kita kay nabugatan sa alantuson. Dili tungod kay buot kitang mahubuan sa atong yutanong lawas, kundili buot kitang masuluban sa langit nung lawas, aron ang may kamatayon lamyon sa kinabuhi.
Ang Dios mao ang nag-andam kanato alang sa maong kausaban, o gihatagan kita niya siyang espiritu, ingon nga pasalig sa tanan nga iyang gitagana alang kanato. Busa kanunay kitang masaligon kaayo, nasayod kita nga samtang ania kita ni ining lawasa, layo kita sa Ginoo.
Kay nagkinabuhi man kita, pinaagi sa pagtuo, ug dili pinaagi sa atong makita. Kita masaligon kaayo, ug palabihon nato nga mamiya kita nining lawasa, ug makiguban sa Ginoo. Apan labaw sa tanan, buot kitang magpahimuot kaniya, bisan dinhi sa atong puloy-anan o didto. Kay kinahanglan, muatubang kitang tanan kang Kristo, aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat, maayo o dautan dinhi sa kalibutan. Busa, tungod kay may kahadlok o pagtahod man kami sa Ginoo, nalingkamot kami pagkabig o mga tao. Ang Diyos nakaila kanamo sa hingpit, o naglaom ako nga sa inyong kasing-kasing nakaila usab kamo kanamo. Wala kami magrekomendar pag-usab sa among kaugalingon nganha kaninyo, kundili naningkamot kami sa paghatag kaninyo maayong katarungan, aron kami inyong ikapasigarbo. Sa ingon, makatubag kamo ni adtong nagpasigarbo sa kaugalingon, pinasikad sa ilang kahimtang, ug dili sa kinaiya. Kay kun nangabuang man kami, kini tungod sa Dios, o kun maayo ang among panghunahuna, kini tungod kaninyo.
Kay giharian kami sa gugma ni Kristo, ug kay nasayod kami nga may usa ka tawo nga namatay alang sa tanan, ug kini nagpasabot nga ang tanang mga tawo nakaambit sa iyang kamatayon. Namatay siya alang sa tanang mga tawo, aron ang mga buhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon, kundili alang kaniya nga namatay o gibanhaw tungod kanila. Busa, dili na kami maghukom kang bisan kinsa pinaagi sa tawhanong sukdanan. Kaniadto, among gihukman si Kristo sa tawhanong sukdanan, apan karon dili na kininamo buhaton.
Kay bisan kinsa nga lahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na, ug ang bag-o miabot na. Gibuhat sa Dios kining tanan, ug siya usab ang nagpasiguli kanato ngadto kaniya pinaagi kang Kristo, ug gihatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasiguli sa uban ngadto kaniya. Mao'y among mensahe nga ang Dios pinaagi kang Kristo nagpasiguli sa tanang tao ngadto sa iyang kaugalingon. Ang Dios wala na mag-isip sa ilang mga sala, ug gihatagan kami niya sa mensahe unsao niya pagpasiguli kanila ngadto kaniya.
Busa, ania kami gipadala ni Kristo, ug sama ra nga ang Dios gayod ang nangalyupo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngala ni Kristo, naghangyo kami kaninyo nga makiguli kamo sa Dios. Walay sala si Kristo, apan gipakamakasasala siya sa Dios, aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios.